Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусы хочуць новага лідэра. Паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні склаў 25%. На Мікашэвіцкім граніце апрацоўваюць ініцыятараў аднаўлення незалежнага прафсаюза. Пачаўся збор подпісаў за ўратаванне дома Максіма Гарэцкага ў Горках.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У сталіцы Ярданіі Амані праходзіць сустрэча прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, першая больш як за год. Пасланнік ізраільскага прэм'ера Іцхак Молха і палестынскі прадстаўнік Саеб Эрэкат спаткаліся ў будынку Міністэрства замежных справаў Ярданіі. Сустрэча адбываецца ў прысутнасці кіраўніка ярданскага замежна-палітычнага ведамства і міжнародных пасярэднікаў. Сустрэча не азначае афіцыйнага аднаўлення перамоўнага працэсу і носіць нефармальны характар. Аднак кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў сёння, што калі яна не прынясе канкрэтных вынікаў, палестынскі бок можа зрабіць новыя захады, у прыватнасці больш актыўна дамагацца прызнання незалежнасці ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. У Егіпце на працэсе ў справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака пракурор абвінаваціў падсуднага ў тыраніі ў перыяд яго 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. З заявы абвінаваўца пачаўся сёння падача доказаў дачынення Мубарака і іншых падсудных да загубы больш як 800 чалавек пры разгоне нядаўніх масавых антыўрадавых выступаў, якія паклалі канец ранейшаму рэжыму. У сталіцы Лібіі Трыпалі 5 чалавек загінулі ў выніку перастрэлкі паміж аддзеламі груповак, якія раней бралі ўдзел у звяржэнні рэжыму Муамара Кадафі. Паведамляецца, што ў сутыцы ўдзельнічалі байцы з Трыпалі і аддзелы былых паўстанцаў з Місураты. Прычынаю абмену агнём стаў арышт аднаго з байцоў з Місураты напярэдадні новага году па абвінавачанні ў крадзяжы. Таварышы арыштаванага паспрабавалі вызваліць яго пры дапамозе зброі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Малдове некалькі дзесяткаў чалавек пікетавалі сёння міратворчы пост у зоне бяспекі ў Прыднястроўі. Гэта ўжо другая акцыя пратэсту ў сувязі з гібеллю 1 студзеня грамадзяніна Малдовы, які не падпарадкаваўся патрабаванню расейскага міратворца і быў застрэлены. У панядзелак жыхары дзвюх вёсак Дубасарскага раёну выступілі з патрабаваннем зняць міратворчыя пасты на берагах Днястра да канца тыдня, пагражаючы ў адваротным выпадку прыбраць пасты сваімі сіламі. Прэм'ер-міністр Малдовы Улад Філат тым часам заявіў, што ўрад працягне расследаванне трагічнага інцыдэнту, а пытанне аб эфектыўнасці міратворчых сілаў у рэгіёне будзе вывучанае і вынесенае на абмеркаванне. У Канадзе ў веку 87 гадоў памёр чэшскі пісьменнік Йозеф Шкворыцкі. Ён здабыў вядомасць у канцы 50-х і ў 60-е гады сваімі аўтабіяграфічнымі творамі. Быў адным з знакамітых дзеячаў культуры, якія падтрымалі пражскую вясну. Пасля ўводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну ў 1968 Шкворыцкі эміграваў у Канаду, дзе стварыў выдавецтва 68 Publishers. Там друкаваліся чэшскія аўтары, якія з цэнзурных меркаванняў не маглі выдаць сваіх твораў у сацыялістычнай Чэхаславаччыне. Вы слухалі выпуск навінаў.